Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ġdid inselmilkom, eżis semmija u eżis telespettaturi, naqdu magħna wkoll it-telespettaturi li qed isegu l-istazzjon Shake. Din ix-xandira permezz ta' fondazzjoni ju qed taslilkom ukoll fuq l-iscreens ta' djar tagħkom u anke permezz tal-midja soċjali tal-istazzjon ta' dan ir-raħal Radju Lauretana. Konna qed nitkellmu dwar dak il-lok Loreto, forsi smajtuna kemm il-darba, però aħna dejjem nemnu illi għad hemm semmija u telespettaturi li ma tantx jafu b'dan is-Santwarju Marjan jew jafu ftit. Konna qegħdin ngħidu li dawk it-tliet ħitan miżmuma b'tant imħabba f'Loreto. Kienu jiffurmaw parti skont it-tradizzjoni mid-dar ta' Marija ġewwa Nazzaret. Palma tafu l-Palestina saħan sitran kellum. Hemm djar li huma ħanajdu hekk primittivi għall-ġurnata tal-lum. Id-dar tkun iffurmata mingħajr li quddiemha fil-bokka tal-għar jinbnew tliet ħitan u dik tkun l-għar u x'aktarx id-dar ta' Marija ta' Ġesù ta' Giuseppi ġewwa Nazzaret hekk kienet u dawk it-tliet ħitan li kienu jalqu l-bokka ta' dak il-għar illum jinsabu meqjuma ġewwa Loreto fis-santwarju ta' Omna Marija ta' Loreto li din is-sena għalkemm hija sena ta' pandemija qegħdin niċċelebraw ukoll il-mit sena minn meta il-Madonna ta' Loreto saret il-patruna tal-avjaturi dawk kollha li jivvjaġġaw b'mod speċjali bl-ajru manke dawk li jivvjaġġaw bl-artu bil-baħar. U din is-sena ġubilari ta' min jgħid suppost li kellha tintemm fl-10 ta' Diċembru ta' din is-sena, però minħabba l-pandemija l-Arċisqof ta' Loreto Monsignor Dalcin talab lill-dusija tiegħu anzi Papa Franġisku biex jestendi din is-sena ġubilari u fil-fatt issa ġiet estiża b'sena u ser tiskadi ser tagħlaq fis-sena 2021 fl-10 ta' Diċembru propju fil-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto li anke din is-sena minn din is-sena ser tibda tkun iċċelebrata fil-Knisja Universali. Konna qed nitkellmu dwar dawk it-tliet ħitan, aħna ngħidu li dawk it-tliet ħitan li hemm kustoditi ġewwa Nazzaret, ġewwa Loreto, skużawni, għadhom jidu l-iva ta' Marija. Kif kont qed ngħid, dawk it-tliet ħitan li huma xhieda tad-dehra tal-Arkanġlu Ħabbar Gabriel li jagħmel lil Marija biex iħabbrilha li ser issirhom malla. U ħaġa li jiena verament hekk tilqotni fl-Evanġelju skont San Luqa fejn hemm ir-rakkont ta' din iż-żjara tal-mulej lil Marija permezz tal-Anġlu Gabriel ma jgħidx l-Anġlu Gabriel dirilha f'ħolma jew l-Anġlu Gabriel kellima f'dehra imma jgħid l-Anġlu Gabriel daħal għand Marija. Dawk it-tliet ħitan li l-ġebel f'qajra tagħhom kif għedna l-ewwel għadhom jidbu l-iva qawwija li ħarġet minn fhom it-tfajla Marija. U dawk it-tliet ħitan li kif nintunaw fil-Kurunella li ngħidu hawnhekk ġewwa Għajn Sielem għaw niltaqgħu ix-xemx u l-qamar fejn id-dar imlew bid-dija, dar bħal dina fejn tinsab bil-ġmilanja ta' qdusija. Ma il-Papa Emeritus Benedittu 16 jgħid li l-iskop ta' tliet ħitan u mhux erba' hemm skop. Mhux biss skop ta' kostruzzjoni kif għedna x'kienu jħarsu l-għar li kienet parti mid-dar li jgħixet fija il-familja mqazza iżda wkoll biex iħadnu u jgħanqu fihom lil kull pellegrin li jżurhom. Mela aħna dak li niċċelebraw verament ma niċċelebrawx it-tliet ħitan imma niċċelebraw it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija l-Annunzjazzjoni. Hekk f'dan il-jum Marjan għal din il-parroċċa. Ħanaqsam miegħek tislima li jagħmel San Gennaru ta' Kostantinopoli lill-Omna Marija. Slima lik olli jaqbad imma ma jintemx. Għaġeb bil-wis akbar waqwa minn dak li rabajneh Mosè hemm fid-deżert tas-Sinaj meta ġie obbligati neħħi minn riġlejh il-qorq. int verġni qabel it-twelid, verġni fit-twelid, u hekk bqajt verġni wara it-twelid tal-iben tiegħek u niġġenitu Ġesù. Dan it-twelid tiegħek u Verġni Marija jisboq bil-bosta kull twelid ieħor tad-dinja, ukoll diffiċli kemm jista' jkun. Twelid misterjuż, twelid tant mistenni, twelid fuq kollox divin, għaliex twielet iben Alla u ibnek, int sir tommu mela omm Alla, Mater Dei, Theotokos. Ngħidu wkoll li bejn dawk it-tlet ħitan hekk tnissel ukoll l-Angelus talba li ngħidu kuljum fit-tminja ta' filgħodu manżul ix-xemx u f'nofsinhar. Anke kuljum is-santwarju tal-Loreto, mill-Bażilika tagħha ġewwa Loreto fl-Italja, jingħadda l-Angelus u jixxandar b'mod dirett fuq il-mezzi soċjali u anke fuq it-televiżjoni. Hemmhekk ukoll hekk itnislet ukoll parti mill-Ave Marija. Slima lik Marija kif semmilha l-Anġlu wiex hekk slima lik Marija bil-grazzja mimlija għax dawk kienu l-kelmiet illi Alla wassal lil Marija direttament permezz ta' Gabriel. U hemmhekk ukoll tnislet il-litanija Lauretana. Allura dik il-litanija li kuljum nirreċitaw wara kull rużarju li ngħidu tnislet propju minn Loreto. Loreto huwa post maħbub, kien ukoll maħbub anke fil-passat minn ħafna nies bejati u qaddisin u papiet. Ħafna qaddisin li żaru dan is-santwarju Santa Teresa tal-Iżjer riedet bil-forsi tqarben ġewwa id-dwejra ta' Nazzaret u rnexxiela. Kienet fi triqita lejn Ruma biex titlob permess lill-Papa li x'kienet għadha età pjuttost żejra biex tidħol fil-Karmel tal-Iżjer u fi triqita kull pellegrin nistgħu ngħidu li kien imur Ruma fi triqtu kien jieqaf Loreto. Qaddisin kbar bħal San Piju ta' Pietralcina illi ma kienx jidħol ġewwa d-dar għalkemm kien ikun barra d-dar bil-bilokazzjoni kien jgħid jiena nidħol hemm ġew jiena mmut. Ma jixraqlix nirfes ġodik id-dwejra. Il-papiet, Papa Ġwanni 23, l-lum qaddis li Marja f'dal Konċilju Vatikan it-tieni friġlejn Marija ta' Loreto u friġlejn San Franġisk ta' Assisi l-ewwel waqfa kienet f'Loreto qabel ma mbagħad kompla biż-żjara tiegħu lejn Assisi. Papit reċenti, anke Papa Franġisku nar il-festa propja tal-Annunzjazzjoni fil-25 ta' Marzu ta' sena 2019 ftit aktar minn sena ilu żar dan is-santwarju. Papa Benedittu 16, Papa Ġwanni Pawlu t-tieni mar aktar minn darba anke minn hemmhekk ukoll nibtet il-laqgħa taż-żgħażagħ li ssir fil-qrib fil-wied ta' Montorso illi anke l-Papa jattendi għalija u l-punt fokali tkun l-istatwa tal-Madonna is-Sewda ngħidula aħna l-Madonna propja l-istatwa tal-Madonna tal-Loreto tkun anke din l-istatwa fil-laqgħat taż-żgħażagħ li jsiru mal-Papa madwar id-dinja. Dik l-istatwa li hekk kif tidħol bejn dawk it-tlet ħitan f'ajra li aħna mmissu b'tant imħabba hekk tħares u titfajnejk fuqha u nitlobkom tibqgħu titfgħu għajnejkom u l-ħarsa taqom fuq Marija. Issa ser natu bidu għal din il-konċelebrazzjoni pontifikali kif għedtilkom diġa mmexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech. Ser nisimgħu il-mużika tal-introjtu, orkestra żejra mmexxija mis-Sur Mast mingħajr Silem, Franki De Bono u wkoll il-membri tal-kor ta' din l-orkestra. Nisimgħu l-innu tal-introjtu. Thank you.
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Il-paċej ma'kum.
Miegħek ukoll.
Huwa pjaċir tiegħi li dolodu ninaqgħad ma'kum għal din l-Ewkaristija fil-jum tal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Minn qalbi nixtieqilkom il-festa t-tajba, speċjalment lil dawk li għandhom raġuni biex ma jifirħux illum. Bħalmuma dawk li fejn hemm il-mart, fejn hemm il-luttu, fejn hemm l-ikraħ fil-ħajja ħbib tiegħi. Jalla il-Madonna tal-Loreto tidħol għalina biex Kristu jkun il-festa tagħna. Ekku nibdew din l-Ewkaristija billi flimkien narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Mulej. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħutej li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl, billi ħallejt mirjieti ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob l-Imqatza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu bil-Qaddisin kollha, u li lkom ħutej tolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, inti tiġbor il-kotra ta' dawk li jemnu fil-knisja tijek biex ifaħruk, iħobbuk u jaqduk. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija tal-Loreto, aħna għatina li niċċelebraw fidi ħajja l-għajn tas-salvazzjoni tagħna, il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Issa ser ngħaddu għall-liturġija tal-kelma, ser nisimgħu l-ktieb tal-Profeta Iżajja kif Marija hija xebba magħżula minn Alla.
Jiem il-mulej is-sokta jkellem lill-aħas u jgħidlu. Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek fih l-art jew fil-għoli ta' smewiet. U aħas u wieġeb. Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-Alla. U l-profeta wieġeb, isimgħu mela Dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtuhulkom sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmih Emmanuel għax Alla magħna. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla. Issa flimkien ser inkantaw infaħru bħal Marija dan is-salm Magnificat Anima Mea Dominum. Anke int li qed issegwi din ix-xandira tolbuk tkanta u tinaqat mana.
Uħit faħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tijaj ifraħfalla is-salvatur tijaj.
Inkantaw flimkien.
Xuxeħed għajneħ fuq iċ-ċokon tal-għaddeja tijow iva min issa il-qudim kull nisel jisejjaħ liħinja.
Flimkien.
Setani amemi ehwejeġ gbar adis u li semtio.
Flimkien. Flimkien.
Ruħit faħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tijaj ifraħfalla is-salvatur tijaj. Nizzeli l-onja
tron taħħom u wolla iċkejknin mela b'kull ġid li minu bilġu u l-onja batom il-barra b'xej
Klimkien
Aftakar fil-ħdina tiegħu bħalma wiegħed lill-Abraham u nislu għal-dejjem.
Flimkien. Issa ser ngħaddu għat-tieni qari.
It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Galatin. Huti, meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla bagħat il-libnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi. Biex ikolna l-adozzjoni ta' wlied. U għax intom wlied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' ibnu f'qalbna, jgħajjad, Abba, Missier, u hekk m'intix iżjed il-sir, iżda iben, u jekk iben, u għedhiet ukoll permezz ta' Alla, il-kelma tal-mulej.
Lilla. Issa ser nisimgħu il-kant ta' l-Alleluja. Imbagħad nisimgħu r-rakkont skont l-Evanġelista Luqa, it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija.
Thank you.
Il-mulej ma'kum.
U miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek, mulej.
Dak iż-żmien alla bat l-Anġlu Gabriel belt tal-Galilija jisima Nazzaret anċebba marsa maraġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dixxebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħalanda u qalilam ifraħ mimlija bil-grazzja. Il-mulej miegħek. Ejt ħawdet ħafna l-dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħam x-setet qatt fisser din it-tislimam. Iżda l-Anġlu qalilam tibżax Marijam għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jsemmih Ġesù. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba jiena verġni. Wieġeb l-Anġlu u qalilhom l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Oli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur. Dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej.
Tifħiri ila Kristu. Wissa eżis telespettaturi u eżis semmi qed nirċievu il-barka bl-Evanġelarju ta' Monsinjur Isqof nagħmlu s-sinjal tas-salib ħalli nirċievu il-barka ta' Alla x'dik hija il-kelma. Ta' Alla mhux il-kelma ta' bniedem. Issa ser nisimgħu l-omelija tal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech.
Waħda mit-telfiet il-kbar tas-soċjetà tal-Punent, u allura aħna parti minna, tafu xi ngħid, illi tlifna il-kapaċità li nistaġbu. Ħallina nistaġbu fejn m'għandniex nistaġbu. U nivvintaw biex nistaġbu blikraħ b'xi żball ta' ħaddieħor. Dak li aħna fil-lingwa popolari tagħna ngħidu l-kelma kemm intaġib. Imma meta qed ngħid illi il-punent tilef il-kapaċità tal-istaġib ifisser illi bib tiegħi donnu ma dniex kapaċej nieħdu gost nifirħu bis-sabieħ bil-ġmiel. Dal-aħħar sar studio f'pajjiż qrib tagħna ġirien l-Italja. U r-riżultat huwa li wieħed minn kull tnejn 48 xi ħaġa percent, wieħed minn kull tnejn allura. Tat-Taljani m'għandhomx iktar il-ħila illi japprezzaw dak li hu sabiħ madwarhom. U m'hemmx għalfejn nimorru l-Italja, imma nirriflettu ftit fuqna nfusna. Kemm huwa affarijiet sbieħ madwarna fil-ħajja ordinarja tagħna, fil-familji tagħna, fl-għalqa fejn inkunu, fil-ġnejna fejn inkunu, fit-toruq tagħna. U ħbib tiegħi donnu xi ħadd poġġielna għammat u tlifna il-gust tas-sabieħ. Ħana mill-lek domanda. Kemm ilek ma tieqaf tistaġib quddiem xi ħaġa li tisraqlek qalbek li għandha seħer. Ma mmurrux affarijiet kbar, jien nerġa' ngħid, affarijiet ta' kuljum. Illum anke titwilidlek tarbija le. Sa ftit snin ilu kien ikun l-ors mhux biss tal-koppja jew tal-familja l-wiesa imma tal-ħafna. Illum. U skont dal-istudju li semmejtilkom, ir-raġuni għaliex tlifna dan il-gost tas-sabieħ ġej minħabna pressjoni ekonomika, problemi ekonomiċi veri jew noħolquhom aħna u minħabba problemi fil-familja. Imma mbagħad hemm ħassib ieħor nitsem jgħid il-bniedem qatel lill-Alla, neħħa lill-Alla, u allura biex ħajħu gost iktar. X'baqa' illi jisraqlu qalbu. Jekk il-qalb tal-bniedem tintela biss b'dak li ta' Alla. Imma meta dan il-ħassib qed jgħid tilna lill-Alla ma jfissirx lill-Alla ta' Abraham, ta' Isaac, ta' Jacob, ta' Ġesu Kristu biss, imma donnu l-bniedem irnexxielu jeqret dak li hu sabiħ il-valuri tal-ħajja u x'na fien. U allura jiġi ħassib ieħor Heidegger u jgħid jekk id-dinja trid issalva trid issejb lill-Alla. Jekk id-dinja, jekk il-bniedem irid jagħti sens lil-ħajtu ma jistax ma jsejbx lill-Alla. U naħseb dinja l-aħbar it-tajba li għandna bżonn nisemgħu llum. F'soċjetà illi tilfet il-meraviglja is-sabieħ il-ġmiel għandha bżonn terġa' tfittex lill-Alla. Għax ma nistgħux nimtlew bil-gost tal-ġmiel jekk ma nsibux lill-Alla li huwa il-ġmiel mhux maħluq. Il-ġmiel mhux maħluq. Infatti jgħidu li hemm żewġ toroq biex tiskopri lill-Alla. Jew it-triq tal-verità. U allura li aħna nitgħallmu x'hemm fil-Bibja, fl-Iskrittura. Li aħna ikollna ħjiel ta' xtejt it-teoloġija, il-katekiżmu biex niftiehem magħkom. Dik triq. Triq imma li iktar mibnija fuq il-moħħ ir-raġuni. Imma mbagħad hemm triq oħra. It-triq tal-ġmiel. Għaliex jekk alla huwa l-ġmiel mhux maħluq, kull farka ta' ġmiel li jgħu madwarna u fina huwa rifless tal-ġmiel ta' Alla. U allura jekk il-bniedem jekk jienu hinn jirnexxielna nerġgħu nibdew nistaġbu quddiem is-sabieħ inkunu qbadna triq biex niskopru lill-Alla. U iktar hija ħafifa t-triq tal-ġmiel mill-triq tal-verità. Intom ftakru ftejt kif jiftaħ l-ewwel ktieb tal-Iskrittura il-ħolqien. Meta jgħid u Alla ra li kollox kien aħna ngħidu sew. Imma tkun aħjar ngħidu u Alla ra li kollox kien sabieħ. U meta ħalaq il-bniedem ħalaq il-qofol tal-ġmiel. Għax Alla l-ewwa ġmiel jarmi il-ġmiel. U suppost kull madwarna ikkanta il-ġmiel. Imma intom bħali l-istorja tafuha u dan il-kwadru sabieħ kollu ġmiel il-bniedem ħarbtu għaliex hemm l-istorja ta' Damu Eva illi dak il-ġmiel ħasruh. Imma Alla ma jaqtax qisu mill-bniedem u jixtieq jerġa' jirrestawra din l-opra ta' arti li huwa għamel fil-ħolqien, speċjalment lill-bniedem. U jibgħat fil-milja ta' żmien lill-Ibnu, lill-Ġesu Kristu. Illi l-Iskrittura tgħid li huwa l-isbaħ fost tuliet il-bnedmejn. Mela biex Alla l-imbierek jerġa jiġburna u jerġa il-libbis il-ħolqien lill-bniedem bil-ġmiel bat lill-Ġesu Kristu. Adam il-ġdejt, issejjaħlu San Pawl. Imma Qisu dam ma kienx biżejjed. U fil ġenerożità provvidenzjali tiegħu Alla jibgħat ukoll lil Marija. Illi kif jgħidilha l-awtur tal-Apokalissi imlibsa bħax-xemx jibgħat lil Marija. L-awrora żbieħ il-jum li tħabbar it-tluħ tax-xemx vera Ġesu Kristu. Imma la darba Marija kellha tkun dejk li tlibbes bin-natura ta' bniedem umana lill-liben ta' Alla li sar bniedem lil dak li huwa ġmiel. Kif jista' jkun illi Alla l-imbierek lil din il-mara ma jagħmilhiex imlibsa b'kull ġmiel bib tiegħi. Ma jlibbisix ukoll il-ġmiel tax-xemx. U allura بالرجوم ويهت من لوردف الكنيسيا متى يتكلم دوار ماريا ييت لماريا يا الكامبيون الكامبيون تالجميل ليخرج من لارتي كرياتيفا تالحلية عليش كيف الله لمبيرك في البدو تالخلقين لبس بالجميل للليفا وللادام ادنا لكريستو وادام الجديد امانك ماريا يا ايفا الجديدة املبسا بالجميل والبابا بنديتو ييت اللي في ماريا أن يلتقوا في المكين الرجي تالجميل تالا الرجي سوبرا ناتورالي والرجي تالجميل تالناتورا أمانا ولكن بعد البابا سان باولو ستة امور يعمل ديسكورس بيه دوار الجميل تا ماريا ويجدلا توتا بولكرا انت كلك جميل سين ماكولا من اير ابدا تبا من اير ابدا تكميشا عشان اكن يستحق لك اللي مش بس تلبس للكريستو بالجميل اما انت اللي ترابريزنتا للبوبلو تالا للكنيسيا allora تلبس وكل للكنيسيا للكومونيتا نصرانية بدان الجميل اما ببتي متى تنيت اللي ماريا هي الشمس هي الجميل ما نقفوش فوق الجميل استرن فوق الجميل استاتيكو اما الجميل تا ماريا هو جميل انتريوري جويني عليش كيف سمعنا يتحبر في الفانجيلو لانجلو ييدلا انت مملية بالجراتسيا انت مملية بالجميل عليش انت حاجة واحدة مالحلية ديك اللي تفسر مملية بالجراتسيا انت تنسى بريلاتسيوني تحبيبرية مع الله دا كل جميل تا ماريا واللورا الجميل تا ماريا هو جميل بروفيتيكو شيف السر اللي ليلنا إيه تحبرلنا بلي ما جميل أهنا أن نتلبسو لي ما جميل أن نفتشو مدوارنا ديك لي أهنا نكونو في كومونيوني فاقدة واحدة مع الله إزستي أي متى اللوم أهنا أدين نعملو دين الفستا أدونور تالمدونة تالوريتو اللي ينتم بتانت ديفوتسيوني السيهولة وكل الشامش تانا بالرجون بالرجون أليش ماريا ترمي دان الجميل إما ينا نشتيق دولودو نملكم سيها بيش تفتشو الجميل بيش تدفعو حرستكم فوق الويتش كله جميل تا ماريا اللي هو رفلاس تا الويتش تا كريستو لزبح فوستوليت البندمين ينا دولو دونام للكم سيخة من قلبي فتشو لي تستعجبو قدام دان الكابولافور تا قلا لمبيرك ماريا اللي انتم انتكم بحالا باترونا تاكم ازستي اي كل ويهت وهذا منا عنده شي رؤى مدلامة في الحياة تيو، في الحياة الفاميليا تيو، في الحياة الجروب تيو. كل ويت وهذا منا عنده شي تشريتا في الكوادرو أوريجيناليتي تيو اللي الله هالأسابيح ما نهلوش دان يقتلنا قلبنا. إما مروا أنت ماريا الشمس تانا ونهلوها تلبسنا بالجميل تاعها اللي هو الجميل تا كريستو. خلي يكون دان الجميل اللي يكتشي لكراح من الحياتانا، يكون دان الجميل اللي مش بس يسرق قلوبنا. إما هنا يرنشيلنا نسرق قلوب حتيهور مش علينا نفوسنا، إما هاللي انرسقوه أنت كريستو أنت الله لمبيرك. المدونة تلوريتو ديك الدار مربوطة مع الستوريا تاعها، ما تستاش ما تفكرنيش في الفاميلي تاعنا. ودانو لاوغوريو لي نعمل من قلبي اللي انك الفاميلي تاعنا لي هما ريالتا صبيها امانس. اما سفورتناتامين دان الجميل ايت ينتلف ايت يجي مسروع. وينا نسيح للمدنة تلوريتو للشامش تاعنا، خلي بالرج تاعها كل جميل ليوم الرج تا كريستو الجميل يستريحوا فوق الفاميلي كل تاكم، فوق الفاميلي كل تانا. خلي يكون داك الجميل اللي يملا للقلوبنا، يكون داك الجميل اللي يعطينا السرحان من كي يهنا الديين من الدفكولتيات تالحية. أنتكم شرطي أزستيي اللي تحضنوا فوستكم وفي قلبكم للمدنة تالوريتو للدين الشامش. أوزوا مش بسمة بحالة إيكونة بحالة ستاتوة بحالة ماجيني، إما بحالة برسونة حية بحالة لوم تانا الكل. ويلا الجميل تماريا يستريح في قلوبنا ويشعل فينا داك اللي تلفنا، يشعل فينا ديك الهيلة اللي احنا نكونوا كاباتشي نمرافيلياو رويهنا نستاجبو قدام الخلقين في الاسبتي كلاتيو. يكون نفخر يسوع كريستو.
U hekk smajna il-kelma li waslilna l-eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech f'dawn l-aħħar jiem li għandu fostna qabel ma jieħu r-rwol tiegħu ġewwa il-Vatikan f'wieħed mid-dekasteri hemmhekk issa nżommu ftit skiet imbagħad ngħaddu għat-talbiet ta' interġessjoni.
بابتيه نستقروا بالفيدة تانا ينا نمن فاللويهت المسيح اللي يستكلش لخلق السماء والأرض داك كل اللي يدر وداك اللي ما يدرش مليويهت جيسو كريستو ابن وحدين تعالى ابن السلم المسيح قبل كل زمين الله من الله داول من داول الله فيرو من الله فيرو ابن السلم مش معمول ناتورة واحدة مع المسيح وبيخسر كلش نزل من السماويات علينا البندمين والفدوة تانا. وهالجسم بالستة تالسبيرتو السانتو من ماريا فيرجيني وصار بنيدم صلبوه علينا باتا تحت بونسو بيلاتو ميتو دفنوه في تلت يوم أتسا وتل السما يتفق اللامين تالمسير واندو يرجي يجيب الجلوريا بشامل حاء بالحيين والميتين. السالت نتيه وما يكون ليش تميم الاسبيرتو السانتو مليليات الحية اللي جاي من المسير ومن اللبن لما يوم وجه في المكان مع المسير ومع اللبن واللي تكلم فم البروفيتي قديسة كاتوليكا أبوستوليكا نستقار بمدية واحدة المحرة النبيت نستنى الأمم اللويت الحية تزميل اللي جاي خوتي عزيز في الوقت اللي قدين نتشلبراو بالفارخ الجيخ والمسيوني تلم أتسا فيرجني ماريا تالوريتو باترونا تانا في السماء نطلبو في المكين للالة ونردو له هاير عليش المدونة تايلنا بلا أم صبيها أزمبيو علينا تحيا صبيها
نطلبو على البابا عاليس أوفتانا والساشردوتي كلا بشفاقنا مال السبيرتو السانتو بلازمبيو والكلمة تاحهم يمشوا للإنسارة كلا لين دار المسير تانا تالسما نطلبو
سمعنا
نطلبو على الفاميلية تانا بش يعيشوا مقودين في الفيديو في المحبة تشولشين هاللي بلاينونا فوق الازمبيو تالفاميليا مقاتسة تنازرت ديارهم يكونوا إيسهم بنية الزار نطلبو
اسمعنا طلبكم لين
نطلبو علينا الكل لننسابو مجبورين في دان التمبيو مقدس تالفيرجن مقاتسة ماريا تالوريتو بش المدونة تينا وتعلمنا نلقو الجسو كيفي لقيتو وزيتو في هدانا نطلبو
اسمعنا نطلبكم لين
نطلبو على داك كل اللي يكونساقراو حييتهم للالة بش مدولين من الاسبيرتو السانتو يعرفو ديه مكترش تفسير وش سيوي عند الفوكاتسيوني تاخهم وينبنياو روحهم اللي يعيشوها بديك الهجة وبديك الفدلتا اللي بيهم الفيرجن مقدسة ماريا تتسيما في البيان تالله السالفاتسيوني تا الدنيا نطلبو
اسمعنا نطلبو كملي
نطلبو على داك كل اللي يديني باطو في الجسم وفي الروح بش في القلب تالفيرجن مقدسة ماريا يسيبوا عينونا على الفيد تاعهم يكونوا صغور في التعميد تاعهم ويكلهم فرج في النكت تاعهم نطلبوا
اسمعنا نطلبوا كملين
نطلبوا على دا وكلا لقدين يفياجاو فوق البحر في لايرو وفوق الارض بش يكلهم الحارسين تالفيرجن مقدسة تالوريتو الباترونة تانا في السماء يصلوا هينيا فين يشتيقوا يصلوا نطلبوا
اسمعنا نطلبوا كملين اشتي نزيد طلبا على الميجرانتي تانا اذن السنة مميش معنى ما نزغور في ألبوم اذن يجروا الفرح تادين الفستا اشتيقوا كل اللوب موت بارتيكولاري ناملو طلبا على المونسينيوريس اوف ماريو غريك ليادا بروبيو عادا يبدا الميسيون جديدة تيو تا سيكريتاريو تال جوا روما تا السينو تا الاسفقيت بيش دين الفاميليا كبيرا تا كريستو السيب تكمبل السيب الحارسين تا ديك لوم اللي تيهو السيب الدار تا بينا جسو نطلبو
اسمانا نطلبو كمولي
حارس بمحبة مولي لين البوبلو تيك هيني اللي عندو بلا أم باترونا تيو للفرجن مقدسة تالوريتو قال تاها آمل لكل واحد منا إرجال ونسى ليحنا يبقى دين في ديل السيحاتية وتنسراني خل متى يصل الوقت يتينا في السماء بالديرة تيك في الجلوريا بكريسو سيدنا
أمين ماريا أفريت ليلة النفسة للهلي متى قالت إيفا في نازاريت متى قالت إيفا فوق الكالفاريو وكل ضربة اللي وجبت إيفا نمشو فوق الباسي تا ماريا ونترق ورايا بلوفرتا توتالي تانا نفوسنا للمولي سابيش الردولو لورا دا كلو ليهنا ودا كلو ليو عمل معنا في الباسات في البرزنت ولي سروت تقفينا في الفتور نفرولو كل الهوبس والنبيت فروت الشول تايدينا هاللي يسيرو الجسم قدام تايبنو لكال تالهاية تاديم
Thank you.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox.
Jilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti l-qajt u berikt it-tweġiba li tagħti il-Verġni Marija għal pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek ibdilhom għalina f'sagrifiċċju li jkun jogħġbok bi Kristu Sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna l fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew li rroddulek ħajr, tajjeb li nsebħu ismek, Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, infaħruk, imberkuk u nagħtuk il-ġieħ bi Kristu ibnek. Fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija ta' Nazzaret li f'Nazzaret laqet it-tħabbira li kellha tkun ommalla fid-dar tagħha, fil-ħajja tal-familja, kull jum ma' bina Ġesu, qiegħ toffrilna l-ewwel frott tas-salvazzjoni u tagħtina sen tal-għalejn għażejs għall-ħajja. Omm u dixxieplu ta' Kristu il-Mulej tħares l-ewwel frott tal-Vanġelu u taħseb fuqu bejna u bejn ruħha. Marbuta ma' Giuseppe, ir-raġel ġust u fidej, frabta ta' erosija li żammet bla mit-tiefsa ġbubita, ferħitlek bil-kant, imitek biskiet, faħritek bix-xogħol ta' idejja, tagħtek ġieħ b'ħajjitha kollha. Waħna wkoll flimkien ma' Marija u Giuseppe, mal-Anġlej u l-Qadisin kollha, mal-familji kollha li għandhom il-biża ta' ismek, intennulek l-innu tal-fidej u t-tifħir tagħna. Qaddejs tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dall-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħi bagħti ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu. U kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismej li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rat il-ħajr. Ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. għax dan huwa l-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem. Id-dem li jixxerret għalikum għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdowk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisew wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqfijiet tagħna u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-serb tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqaddsa u Malla Marija, ma San Giuseppe, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Missierna li jintej fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll it-tritent fis-sema u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħflu minnu ħati għalina, laddaħħalniex fit-ġrejb, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jinti trejt fija, jinti teċu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom.
Miegħek ukoll.
Għatu l-paċi lill-xulxejn.
Paċi miegħek, eżist tal-spettatur, tal-spettatriċi, għażiż semmieħ, għażiż semmija, minn kull fejn qed issegwi din ix-xandira diretta llum, festa għad-unur ta' Omna Marija tal-Loreto fil-parroċċa. Ta' Omna Marija tal-Loreto ġewwa Għajn Sielhem Għawdex illum it-30 ta' Awwissu tas-sena 2020. Saqed nisimaw il-kanta Agnus Dei, il-ħaruf talla li neħid nubiet tad-dinja biex iħenna lina u anke biex jiġi ġewwa fina aħna fil-konsagrazzjoni u f'dan il-momenti tinżel il-ġenna fl-art tundu u ftit mill-benna tas-sema.
Danu il-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Ulej ma jistoqlix jidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Qarbin nagħmlu kif konna qegħdin nagħmlu dejjem f'dawn iż-żminijiet, nibqgħu f'postna min ikun se jitqarben iqum bil-wieqfa, min ma jkunx se jitqarben joqgħod bil-qiegħda. Ma ninżlux għarkubtejna nibqgħu biss jew bil-wieqfa jew bil-qiegħda. Jiġu s-saċerdoti fenna biex iġibulna it-qarbin imqaddes.
Jekk inħejju ruħna bil-fidi anke jien li qed issegwi din ix-xandira u bl-imħabba biex nirċievu lil Ġesù bin Marija l-verbum dej karu factum est li ben talla li sar bniedem u għammar fostna. Ser nilqoh fil-bennina ta' jdejna bħalma laqgħetu Marija ġewwa Betlem u nkennu fit-tabernaklu ħajtana li hija qalbna. Kif għedna l-ewwel bħalissa induqu ftit mill-benna tal-ġenna hawnhekk fl-art. U ser nirċivu l-ħobs illi minkejja li aħna l-bnedmin fil-klim f'ajjar tagħna ngħidulu ħobs tal-anġli, dan huwa ħobs li l-anġli jixxenqu li jirċevuh, imma ma jistgħux. Allura verament grazzja kbira din illi Ġesù jiġi ħaj ġewwa fina. Sa nagħmlu wieħed qarbina tax-xewqa hekk kif Ġesù ġi jiltaqa' ma' dawk preżenti u jiġi għandna. Jiena dejjem ngħid illi bħall-parabola tal-missier minn l-ħnina tal-Iben il-ħali, hekk kif ra lill-ibnu imiet l-ewwel pass, il-missier ma ħallih jersaq aktar imma maru jiltaqa' miegħu. U anke f'dan is-sagrament jiena nara din it-tixbieħa Ġesù issa aktar minn qatt qabel f'dan iż-żmien ta' pandemija. Jiġi hu jiltaqa' magħna, aħna nibqgħu f'postna u hu jumilja ruħu għalina u jiġi jiltaqa' magħna fejn inkunu, kull fejn inkunu Ġesu, jekk tfittex ftit il-Ġesu, Ġesu jiġi u jsibek u jħadnek. Ħanagħmel il-qalbina tax-xewqa b'dan il-mument propju għalik, għażiż semmieħ, għażiża semmija, għażiż telespettaturi, telespettatriċi. Dawn ix-xandiriet ma neħduhomx biss bħala programm televiżiv imma din hija il-quddiesa. Ġesu jsir ħaj, Ġesu li huwa l-artal u l-mejda propju fuq dik il-mejda artal jsir ukoll sagrifiċċju għall-ħaruf divin bla teba. Ser nagħmel ix-xewqa il-qalbina tax-xewqa il-qasira. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok waxi nħobbok nagħli għax offendejtek. Nixtieq nirċevik fis-seder tiegħi. Ma nistax nirċevik sagramentalment, nirċevik spiritwalment. Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa. Irrid inħobbok dejjem iżjed. La tħalliqat li jiena ninferet minnek.
Nitolbu. U għalla b'din iċ-ċelebrazzjoni f'ġieħ il-Verġni imqazza tal-Loreto inti tajtna sehem il-fidwa tiegħek, għatina l-ingawdu mill-milja tad-doni tiegħek u nissieħbu dejjem iktar fil-fond tal-misteru tal-ġmiel tiegħek. Bi Kristu sidna.
Amen.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom hawnhekk. Kollha kemm aħna numerużi għal dan il-mument sabiħ fil-parroċċa tagħna juri kemm tassew għandna l-qalbna il-festa vera lill-Omna Marija u kemm aħna ta' bil-ħaq irridu nagħmlu xi ħaġa sabiħa għall-Omna Marija. F'dill-okkażjoni Eċċellenza nixtieq ngħid le grazzi ta' kemm il-darba inti ġejt taqsam magħna dawn il-mumenti sbieħ f'dawn il-15-il sena li ilek bħala r-raj spiritwali tagħna. F'ismi, f'isem il-kleru tal-parroċċa jien b'mod personali nirringrazzjak tal-fiduċċa tiegħek fina u li permezz tagħna rid tkompli l-missjoni tiegħek. Nitolbok taħfirli ta' meta ma fimx biżejjed il-ħsibijiet tiegħek. U forsi ma konċ daqshekk disponibbli. Illum nixtieq li ngħaddilek rigal xkejken biex tibqa' tiftakarna, żgur li se tibqa' tiftakarna, u iktar il-qudiem żgur li jkollna okkażjonijiet li nistednuk f'okkażjonijiet speċjali biex tkun magħna. U llum għandna wkoll xi ħaġa sabiħa illi qegħdin nippreżentaw nillanċjaw f'waħda mill-aħħar laqat li kelli miegħek ta' kull xahar u x'veru. Li konna nagħmlu bil-lista sħiħa għall-bżonnijiet tal-parroċċa, konna tkellimna fuq il-bżonn li ikollna qudiesa li hija miktuba b'mod liturġiku tajjeb, ħalli nkunu nistgħu nużawha fil-Knisja tagħna u tkun rigal lill-Knisja tagħna. għanna benefattur illi qiegħed jisponsorja il-kummissjoni ta' ktiba ta' qudiesa u li dan seħħ permezz ta' persuna illi kien involut fil-proġett tal-Nipel, qiegħed jgħinna fil-proġett tal-Orgni u dan ħadd ħlief il-Maestro John Gallia illi ħajjippreżentalna il-manuskritt ta' din il-qudiesa biex tkun tista' tintuża fil-Knisja tagħna b'dan il-ġublew u anke wara. Wieħed mill-aħħar proġetti illi ddiskutejt mal-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof, issa dan il-manuskritt jgħaddi f'idejn ukoll il-Maestro di Kappella tagħna iktar il-qudiem. Nistgħu nirċevuh jiena u inti t-tnejn jisimna l-istess. Sewwa. Ħalli imbagħad nibdew naħdmu fuqu. Għandna triq twila biex tiġi eżekwita din il-qudiesa li tinvolvi wkoll il-poplu bil-kant tal-qudiesa mill-Gregorjan. Nixtieq nirringrazzja lil Don Roberto wkoll li hemm ħafna fija din il-ħaġa u nixtieq ukoll illum nirringrazzja lil Father Charles Vella illi reġa' tagħna jisbuħija tal-kwadri tal-Knisja l-qadima. Sewwa. Grazie. Father Roberto qed jagħtina wkoll id-disinni u iktar il-qudiem l-esekuzzjoni ta' fonti tal-Mamudija li jkunu wkoll proġett uniku għall-liturġija. Xi ħaġa żgħira għalik Eċċellenza li tfakkrek fil-Madonna tal-Loreto.
U bħalissa kif qegħdin taraw anke minn fuq l-iscreens ta' televiżjoni tagħkom u anke smajtu permezz ta' din ix-xandira wkoll qed issir preżentazzjoni ta' ikona tal-Madonna tal-Loreto lil Monsinjur Isqof illi kif għedna issa ser ħalli xtutna biex ikompli l-missjoni tiegħu fi ħdan is-Santa Sede.
Konna miftemejn jiena r-riflessjoni għamilta fuq il-xemx fuq il-ġmiel. Imma mbagħad inti issa komplejt tikkompleta dak li qed jien għaliex semmejt affarijiet li jkomplu jsebħu mhux biss is-santwarju allura l-arti tal-pittura imma anke il-mużika, speċjalment il-mużika sagra għall-liturġija. Prosit tassew u grazzi l-kulmejn qed jagħti semu. Però rrid ngħid grazzi lilkom il-kull ta' din l-esperjenza sabiħa li jgħixna flimkien. Grazzi lilek, Franki, Arċipriet. Ma nafx għalfejn tlabtni maħfra għaliex jekk hawn xi ħadd illi qasam il-viżjoni tiegħi li kelli għal din il-Knisja kontent. Sewwa. U ngħidha quddiem kulħadd. U nsemmi eżempju wieħed fost il-ħafna l-impenn li għamilt biex tirriforma il-katekiżmu u sibt il-kooperazzjoni anke tal-familjej. Komplu aħdmu fuqhom flimkien mal-isqof tagħkom. Ħan immissja dawk il-laqat li kien ikollna ta' kull xahar. L-arċipriet tagħku wieħed mill-ftejt illi kull xahar kif suppost kien jiġej bl-aġenda. Grazzi mill-qalb. Anke tal-ħbibrija tiegħek. Bibtijaj, il-Madonna tal-Loretu hija assoċjata mal-emigranti, ġveru. Jiena ħanibda l-esperjenza issa ta' emigrant. Qabel kont nitkellem dwar l-emigranti u dwar l-immigranti, issa ħansejr wieħed mill-emigranti. Poġġuni nitlobkom taħt il-ħarsien tal-Madonna tal-Loretu. Ħalli din ix-xemx issa ħalli qalbi. Grazzi.
Nitolbu l-Madonna tal-Loretu tagħtik vjaġġ tajjeb illum, mhux veru?
Illum jibqa' għaddej. Il-mulej magħkom. Ikun imbierek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej.
Jagħmel is-sema u l-art.
Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier l-Iben u l-Ispirtu Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Irroddu ħajr lill-Alla. U hekk anke din it-tislima li tistem kull qudisa kull jum immorru fil-paċi ta' Kristu bid-daqq tal-qniepa nisimgħu wkoll in-noti tal-antifona Beata Mater tal-Maestro Antonio Paċ. Eżist telespettaturi, eżist semmija.
Li l-providenza din is-sena ipprovdiet li jannimaw dan il-pontifikal. Verament prosit.
U hekk dawk l-aħħar kelmiet tal-Arċipriet Don Franki Bajjada ser intemmu għaw din ix-xandira tal-konċelebrazzjoni pontifikali li kienet immexxija mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Mario Grech propju l-aħħar konċelebrazzjoni għalissa fil-gżira ta' Tletolijiet fi din id-Djoċesi ċkejkna ta' Għawdex. Palissa n-nies issa tibda ħirġa bil-mod il-mod mill-Knisja, jkun hawn aktar qudies kif għedna fil-11 ta' filgħodu, il-lejla fil-5 u qudies oħra fis-6 u nofs. Nirringrazzjawkom li kontu magħna l din ix-xandira. Jalla l-Madonna tal-Loreto tħares dejjem lilkom, ħarsu dejjem lejja u jitħares lilkom. Nirringrazzjakom, viva x-xemx, viva il-Madonna tal-Loreto.